Lingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye, Pona Sango na Lokota, la Lingala Wuto Lola Kalamerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe pokwa ilamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na poso moko bato zomi na minei bakufi na bokono bwa kolera pene pene na mboka mubi na territoire ya Walikale.
Aposo moko bato bazo kufa mingi penza surtout na mikolo oyo ya moyi kozwa mai malamu mai propre ya komela ekomi pasi
na Kongo Central misala mia bubungi sinzila mater materne lukula chela mitelemisamaki wuto mwa mikolo
Ezo sala ke ba accident ezo salema epele na tronçon wana batu bazo kufa batu bazo buka na makolo batu bazo bungisa bambongo
na linaka lia biso monganga na sala nini docteur Placide Mbala épistémologique na INRB mpe moko na bayimi sala ya bitumba na mpox a kolimbula na idi sango nini ezali ko salema po na kobundisa bokono boye bosi bobomi bato koleka nkama motoba na ekolo Congo démocratique makambo maye manso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina idi isango Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bofundami ya Rwanda na ekolo Congo Demokratiki boko banda kutalama omokolo mwantuku mibale na motoba ya sanza ya libwa ekoya na audience publique na EAC likita ya bikolo ba Afrika ya Est.
E ase esakoli ete bo sambi sami na miso ya bato ya li kamboli boko banda omokolo mwantuku mibale na motoba ya sanza e ya libo ekoya na audience publique ekolo Congo Demokratika e fundaki Rwanda na mobulu pe bitumba esalaka na etuka ya Nord Kivu na kobomba maka na sima ya batomboki ba M23 vice-ministre ya Mambi Masembo oya tali matata na bikolo misusu na ekolo Congo Demokratika Samuel Mbemba alobi ezali elunga na maye matali sembo po na ekolo na ye
Bayi mangomba maike ma bomwana mboka basangana na liboke libengami le Congo n'est pas à vendre basalaki lelo sitine tomilulu miabo telemi et liboso li ambassade ya ekolo Amerika na Kinshasa pona kopamela bozwina Dan Getler ya makoki mabengami royalties na makele maekolo Congo Demokratiki.
Bayi mangomba mabumona mboka lokola lusha pe filimbi bazali na liboke liye bazali kopamela moyi misolo Dan Gertler oyo afundama po na kanyaka na mabongisi mabubimisi makele na kananga na, kana, na katanga ete azali kuluka kotekela lisusu makokito ba royalty na ya makele na mbula matari ekolo Congo Demokratiki na koleka na nzela ya ekolo Amerika Puna bango makoki maye mazalinde ya bana ekolo Congo Demokratik kasi mazomaki na moyibi na Dan Gertler na ndenge ya kanyaka elobi Lewis Yola moko na bayi le Congo n'est pas à vendre ba bundi baye ba zaliko senga etimbu la materia ya Kinshasa esuki sabo yukani ya 2022 na Dan Gertler pe audit tobo talimalamu ya bato ya bonsomi esalema
Ndako ya mombongo koleka zomi eziki na moto mopelaki butu boleki na ingumba watsa na owele.
Bayimboka batatoli ete moto mwango mubandaki na pene na ngonga ya misato ya tongo butu buleki na sheferi ya Mari Minza biloko mingi bya motu ya bizikisamaki epe lokola kasi moto mokote ya kufi tina ya moto mwango yebanite kinosika.
Misala miya botali maponami simosela e kebisi po nabo matibu ambeba nzike lokola maloba mabu inani mpe bo saleli makukima leta na batu ntango o ya bobeti ntangwa na maponami.
Simosele bimisi mukanda mwayango ya suka motali eleko yambo tango pe sima na maponami mwamo konzi ya ekolo pe bakelibeko masalamaki mobu moleki Simosel elobi emunaki mbeba tuku sambo etali fiche elektoral la bo komisi nkombo ya babwe lili maponami pe na bo saleli na bo salami ya maponami. Simosel elobi pe ete emunaki ndenge ba poni ba yoki samaki mite mapasi po ba kokakite komi komisa to kotalisa ba nani bazali.
Boluki luki butinda misika na ekolo Kongo Demokratiki po etali bo bimisi bato na makasi na ndako sima na likama ya diplomasi litalaki ambasadi ya France.
Ministre ya Mambi Masembo ya ekolo Kongo Demokratika Constant Mutambande atindi yangu po na kolandela mikano miye miutaka na parquet général ya cour ya cassation na ba parquet généraux ya cour d'appel pe na ba parquet ya grande instance na bubik mibeko. Constant Mutamba a pesamaki mikolomiliki a pesamaki mikolomiliki na Mosala procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kolanda bobenga na mina makasi ya diplomate moko ya ekolo France ko beta pe kozokisaye pona yango ba diplomate ba bale ba susu ba tindika maki ba zuzi ba susu pe ba yi misala mia sembo ba susu ba koyanula pona likambuli yango liboso na ko Samba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi ya lobaki ayoki motema mpasi na mobulu moye bayi bokengi ba ekolo basalaki likolo na ba diplomate basato ya ekolo France o mokolo mposo moleki na kobimisa bango na ndako na makasi.
Banganga mayele ya ONU balobi ete ba mitungisami ndenge makoki mabomoto mazali kotosa mate na ekolo Zambi.
Ba expert ya ONU ba tangi bo kangami bwa bato pamba pamba pe kanza ya bayibu kingi tango bato bazali kosala milulu ya botelemeli ba lobeli ba lokumu ya Nations Unies ba tali sango epesami ya bo kangami pe botiami na bato na kobumba ma po basanganaki na ndenge epesami ndingisate bo kengeli bato na masikulu na bango pe mobulu mosusu kati na bato baye ba kangami Zali Bongo na bakambi ba babayi mangomba ya opposition pe balandi babango ba kelimi beko pe babundi po na ntomo ya bomoto.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na poso moko bato zomi na minei bakufi na bokono bwa kolera pene pene na mboka mubi na teritwari ya Walikale mpe bato basusu koleka kama yoko na tuku motoba bazwami na bokono bona na isika eye na ituka ya Nord Kivu. Fiston isemwami.
Bokono bwa kolera bozongeli makasi na teritwari ya Walikale awa na ituka Nord Kivu. Na poso moko bato ntuku inei babungisi bomo ibabango na bokono bona bwa kolera na omate mpe mafilo nzenga nzenga na mubi na teritwari ya Walikale mosika tena bisika mabanga matalo mabimisa maka. Sangoena epesa milai biso na moko na bakeli mibeko babisika bie Willy Mishiki Toyo Kaye awa.
Nous avons été aujourd'hui en visite à la zone de santé de Walikale où nous
avons Lelo tokendaki kota la lengeni ni mosala mozali ko salema na zone de santé à Walikale kasi awa na poso moko bato zomi na bane babungisi bomoi babango na bokono bwa kolera mpe bato basusu nkama moko na ntuku motoba na minei bazomi na bokono boye ezali penza ya motu ya makasi kobundisa na lombango bokono boye pamba te bato basusu bako kimpe kozoma na bokono bona.
Société civile etuka Nord Kivu ya mambi matali bokolongono bwa nzoto epameli bobomi
bona bo baimboka natina bokono bwa kolera pona Emmanuel Bitangolo esengeli penza baimboka bazala ekenge mingi na eleko eye ya bokono bona na kosela kama imampeto mpeko sukola tango iso maboko mwana mboka oyu asengi na bakundi bamemela baimboka babisika bina mino natina kosukisa bokono bona boye bokoki kosili sabato tuzoki maloba mamukambi ya société civile mambi matali bokolongono bwa nzoto Emmanuel Bitangolo
ona makambo ya pulupulu kolera oye komeli bandeko ya biso mafilo una na isika batimula kamabanga na mboka walikale toyoki pasi mingi penza paske na sango bakolege batindi tomoni to de letalite ekomi deja na plisi ya 10% na poso moko bato bazo kufa mingi penza surtout na mikolo oyo ya moi kozwa mai malamu mai propre ya komela ekomi pasi biso tosengi na bandeko ya omatete mafilo na bisika nyonso malade oyo ya pulupulu kolera epanzani liboso ya komela mai bati yango na moto basokola maboko na sabuni oyo ayoki mabe akende mbangu na centre de santé ya penepene tosengi na médecin chef de zone na baminganga nyonso esika wana basala etide ya koyeba koze ya epidemi wana bapesa kisi na bamalade oyo bakasi spe nyonso pe batinda rapport na bakonzi mpo tosala plaidoyer tosengi lisusu na bapartenere nyonso surtout baoyo basalaka na zone de santé ya walikale basekurir mbangu bandeko ya esika wana eboma bato mingi te
bayi société civile bazali kosenga na mbula matari kosala maso na ntina kobundisa bokono bwa kolera lolenge moko ezali kobundisa makono lokola mpox wuta engumba Goma fiston isemwami mpona lakala amerika
Na Congo Central, misala mia bobongi sinzela, marterne lukula chela, mitele misami, wout mwamikolo. Makama mazaliko salema mingi mpe bavandi bazaliko banga ete nzela yango e bebali susu makasi. Spef Panzo.
Bayi société civile ya etuka ya Congo Central na kati ya lingomba les soldats du peuple bazali kosenga na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayeba na kopesa motindo mpona bosilisi ya bobongisi nzela materne lokula petiela ya mbumbula ebeta balobi misala na yango etelemaki kasi eteni oyo etikali ezali kopesa makama ebele na yango basengi misala ezonga nokinoki ya mbumbula ekweya toyoka maître Samuel oyo ezali coordonateur ya ASBL le soldat du peuple
effectivement tomonaki misala kobanda me eloko ekamwisi biso ezali nini d'abord misala yango ebandi te na esika oyo esengeli ebandela na manterne basote na banzi une affaire de 5 km ou moins de 5 km ba sauter batiki ndambo wana ya kobongate bayeko banda nzela na kilometre 28 tango babandi nzela na kilometre 28 eza mboka moko eza na kombo wana bakei kosuka na lemba wana tronso wana soki okalikile yango ezali kosala plus moins 12 km alors tomoni kaka entreprise oyo ya ba chinois yango babanda kobongisa nzela bazali susu te bakei sikoyo ndambo oyo etikali eleki molayi ezosala que ba accident ezo salema ebele na tronçon wana bato bazo kufa bato bazo buka na makolo bato bazo bungisa bambongo zela oyo ezali kosunga population ya chela pona kokende kotekisa biloko oyo balonaka na bilanga na bawenze population ezo souffrir makasi lokola nzela oyo eza ya kobeba soki na elanga ba accident ezali yiki oyo ezali koboma bato ebongo na mbula ata moto ekokende lisusu na chela te yango tozosenga na tata mokonzi mboka oyo apesaki promesse na bana tiela oyo bavotaki ye presque à 100% ye bakopesa mibeko pour que misala oyo etelemi ezonga nokinoki ya mbumbula ekweya
na ngambo ya agence ya grand travaux ba oyo bazali kosala bobongisi ya nzela kobanda materne tiela kino singini esika bakunda mokambi ya yambo ya mboka Congo Kasavubu directeur provincial nango na kombo ya Monsieur Mabiala Anselme alobi boye mpona bosilisi ya misala ya
misala ya RN12 kombanda manderne ti na ela koleka mpe tiela tokokoma normalement ti na singini alors misala etelemi te misala ezokokontinue la première partie oyo bomoni tosali kobanda je crois mboka oyo babengaka mangala je crois kote le commentaire non ok puis touke nango si ba côté à mboka lemba ça la facilité il ko continuer si ko kende chela chela ko leka ko matina singeni comme tous ala qui na télé moko télé bo moni place ba asphalté déjà comme tina souba presque toujours ko s'arranger ya ko sala ba télé mususu photo comme au moins à deux ou trois ateliers télé mususu ko banda vers lukula pour kita ya ngonde ko kende ti vers chela là-bas alors l'atelier mususu ozala chela o e zonga pona kuta na misala o kuta na kula mususu pe atelier tozo kanisa pona ko bongisa e uta na bato ba uta chela pe pe ba kende vers singeni na usenga na population bazala calme ba zala biuka yukate biso to yebi lo tozo sala to koki ko sala te kenzela tongi mo ndambo ya nzela non to ko tonga ndambo ya nzela te to ko tonga nzela mobimba
Uta matadi spef mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Pozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka liabiso monganga na salanini, Dr. Placide Mbala, epidemiologiste na INRB, mpe moko na bayi misala yabitumba na Mpox akolimbola na edi isango, nini izaliko salema po na kubundisa bo konoboye bosibo bumi batukuleka nkama motoba na ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yuka pasi awa, nasala nini?
Sotyo za yu kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso monganga nasala nini, toko lebe la lisusu bokono bwa Mpox, bokono boye bozali kongala na Afrika, kasi mingi mingi po motango na yango ya watu wakufi pe bazu yango ezali nde na ekolo Kongo Demokratika. Po na kolobela yango tu yambi bongo munganga moko azali kati na baye bazali kobundisa bokono Mpox tope bokono boboye banaki na kala na kombo ya Mpox Monkeypox po na kolobela yango donc docteur Placide Mbala azali epidemiologiste yimoko kopesa biso yimoko suka azali na limbote docteur Placide Mbala
Mbote na bino banso
yambo penza soki kwe kwebisa batu bazolanda biso na VO Alingala lolaka la Amerika na Lingala ozali nani
nazali moko ya bandeko bazali kosala na INRB e nazali pe kosala ilongo na bandeko bazali kokamu oyo tubengi riposte contre maladie oyo ya Mpox
lelo ko le Congo Démocratique ezali wapi na kotala ndenge bokono bo bozali kopusana
en tout cas na mboka na biso lelo alerte ezali makasi penza parce que ye moko mokonzi ya santé excellence la ministre a pesaki deja matea alobaki ndenge esengeli totambola e biso na se bandeko nyonso na bakambi bazali kokamba riposte tozali kolanda penza mpona koyeba kotia maso esengeli mpona kokontrole epidemie oyo ezali kobeta population na biso
tosololaki pe na ministre ya mambi mabokolongono docteur Samuel Roger Kamba awa ayebisaki biso pene tope koleka bato nkama motoba 600 basi bakufi na yango na ekolo Congo Démocratique pe koleka a peu près 1700 okoto moko na kama samboto kama mwambe bazali na yango na ekolo Congo Démocratique kasi pona nini tsikuba komi koloba Mpox toyebi Mpox on dirait ezalaka nango deja bandakala na ekolo Congo Démocratique pona nini kaka mbala moko e community eloko ya sika eloko e bimi mingi tusala
Mpox ezali maladi ya kala.
Ezali babengaka kolokoto, kolokoto ya makaku na kanese.
Maladi ya kala. Parce que mbali boso oyo ebandaki ezalaki pratiquement na basan kusu na 1970. Mbali liboso maladi ya Mpox ebima ezalaka epana biso. Donc ça fait plus de 50 ans que maladi oyo ezali na kati ya boka na biso. Mingi mingi na bisika oyo ezali pene ya afore équatoriale. Donc, bah, mboka, mingi zali peni afbe équatorial, bah, il maladie, banda mwakala. Sikoyo ilo tozali komona ezake ndenge ezali normalement cause na virus lokola ba maladi mususu ba ebola, ba covid ezali pe cause na virus donc yango pe ezali cause na virus. Alors ilo tomoni ezake virus yango ezali ko changer na moke ekomi lokola ko se transmettre makasi mingi koleka ko kleka epa ya mutu pe epa ya mutu mususu facilement parce que liboso ezalaka mingi maladi ezali koutaka na banyama epa ya mutu pe mutu mususu ezalaki kosalema me mingi mingi penza te mais sikoyo tomoni lokola maladi yango ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya bato e surtout na parti ya est ya mboka na biso place tomoni ke ezali pe koleka na parvoi sexuelle donc facilité ya transmission wana elamusi penza bato mpona koloba ke en tout cas tosala attention parce que maladi kotambola mbango penza
siko tokoloba nini tokotanga ngo lokola makono mapesa makana nzela ya bosangisi nzoto to bamaladi sexuellement transmissible bongo
oui lelo ezali mpe mpox sikoyo ezali mpe considéré comme moko ya bamaladi oyo ekoki kopesama na nzela ya
lobi nayokaki même na OMS balobaki yango ezali na mwa libaku ete epesama ta na soi mais eza moke banzela misusu ya kopesama kati na bato eza nini
ya liyambo ezali dabord toyebi ke euti na banyama mingimingi banyama ya mike lokola bampuku ya zamba ba écureuil ba porcupine na kaku mpe parce que toyebi te ti lelo banyamanyama nini mpenza oyo ya bombaka virus wana oyo tokoki kobenga lokola réservoir eyebani mpenza te donc banyama wana nyonso oyo bali na zamba bakoki mpe kobela yango mpe bakoki mpe kopesa maladi wana epai ya bandeko oyo ntango bakendaka na zamba bashasseur bakangaka banyama wana epuis ntango bamemi yango na mboka bakati yango ntango bazali kokata yango kopapa yango na moma wana nde bazali mpe ya risque ya kobela parce que bazali kokota directement en contact na makila na bamai oyo ezali kowuta epai ya banyama wana oyo ezikoki koza la paix na beaucoup moins. Deuxième forme des amis que tant moto wana oyo asimbaki ya mazambe infecté akoki pe kopesa yango e pa ya moto mosusu na kati ya ndako moko soki ba simbani soki asimbi elamba to dra balani na badra moko to asimbi eloko oyo ndeko oyo abeli oyo esimbi bapota na ye ya nzoto to tant mosusu soki moto azali kobela yango azali koloba eke yo ozali pembeni mwa basoi na ye ekoki kozwa yo pe ekoki mpe kopesa yo maladi mais ezali maladi moko oyo ezali kokabwe lokola covid ndenge ezalaki ke voilà par transmission aérienne facilement bato ebele bakoki kozwa yango ezali ndenge wana te parce que na transmission soki moto azali koloba esengeli ozala pena pene na ye epuis ifoli esengeli ozala mwa ntango molai mpo ozala vraiment expose ya kozwa maladi wana
soki banganga bayeli bazoloba eza na ndenge basushe mibale pe bakomi loba lolenge ya sika donc toloba nini ya sika bimi na ekolo Congo démocratique yango ezopesa meme koko tso mpona kopesa mangwele bokese nini ezali na variant ezali na ekolo Congo démocratique nao eza na afrique ya west mpe bisika mosusu ekomi jena na maboka mosusu na bapakistan meme na europe na babisika mosusu
d'abord il faudra correctifier parce que ezali kopesa koko sote mpona kopesa mangwele normalement mangwele basalaki yango mpona koepite mpox en général. Donc normalement, mangwele wana esengeli esala malamu. Mais comme ezali mangwele asika nanu ba étude ya makasi na kati ya contexte na biso esalema te, yango tozali kosenga pour que à un moment où tokopesa yango tout ça la paix mais tu peux te rendre à côté là n'importe où parce que si les autres tu es bien noté sur une tasse en haut par exemple à écouter couper sa protection pendant combien de temps pour nous voyez bah est-ce que après combien de temps mon dieu c'est ni déjà des soucis mangulés par exemple donc et ça bah il faut demander et c'est ni li et ça les mots pour la cour y est bah les soucis malam nous pendant n'importe où les amis ils allent comme ça là dans autre monde donc ils invitent que variant les amis couper sa coupe parce que tu es bien pété n'importe où les amis ils vont réagir par rapport à bavarian ou autres amis dans nos pays dans le cannabis. Alors pour que c'est les amis que bavarian ou il y a un peu sur le cobé ou le cobé dans le col à variant, les amis normalement nous balayent. Les amis m'ont encore été béni variant 1, ou les amis ming en Afrique centrale. Donc ils étaient par la Bissau, la RCA dans la République centrafricaine, la République qui a connu dans la ville, et puis Baka nous fait les amis paiement bouqué na Cameroun. Il y a mis balayé les amis là de 2, ou de Baraka là, ou les amis ming en Afrique de l'Ouest. Donc ming en Nigeria, et puis Bamboka nous fait sur la Cameroun, peine dans les amis. Après, que vous voyez, clade 2B, ou les boutons qui à partir, il y a variant où ils allaient na Nigeria et puis à Eke la Nikili Mususu et changer moi moqué il y a un nom qui a créé épidémie en Bénin où ils allaient na 2022. Alors si quoi dans quand il y a variant où ils bossent où ils allaient na RDC ming na RDC mais na Mandambu na RCA et puis na Kumbasa variant en AP et ça lui moi change moi moqué et il y a un nom de comme si quoi yo collega P Nanzola il y a un sens sinzoto il y a un AP né Bandaki à Kamituga, la Suikivu, et ben ils allaient Kotan de la Ikei, la Goma, pays en même de Kei, Uganda, Burundi, Rwanda, à Kenya, et puis na Mikini. Maintenant, variant et Aliboso, Oyotobeni, variant 1, Yangoana, ils allaient beaucoup plus virulents, donc ils allaient comme moi, Mingi, Koleka, variant Oyami, Bané, ou ils allaient en Afrique de l'Ouest. Donc, raison pour laquelle, Monique Bakonzi, Bazali Kotia, Penda, Mayele, Mingi, Pona, Kotana, Ningini, Tokoki, pour limiter la propagation, il y a variant là, parce que ils allaient la capacité, il y a Koleka. Nanzela, vous savez, c'est d'autres, mais ils allaient bien la capacité à Koleka par contact direct, ce qui, aussi, Bimototo, aussi, et le coyo mouturo et le coyo abelaki abebisaki na apota na yeto na baliki corporel na yeto
yangonde salite maungole balobaki koma na ikolo Congo Democratic Poso et koma lisusu te
te ezali yangote parce que normalement nenge na lobaki mangole ezali censé et protégé contre bavarian nyonso normalement mais pour le moment toibi que tozali kozola mangole et kokoma awa d'après par autorité, probablement entre septembre et début octobre. Donc, tous allez causer là. Et tous allez vraiment parmi ma pays où ils allaient prioritaires parce que malade, ils allaient miner et pas la biche. Tous allez à risque miner et pas la biche.
Bon, on y est, école Congo démocratique, c'est sali pour la couper qui ça, et bon, on a qu'un des pour qu'on a oublié que ça batte.
Ma mesure, ils allaient, et bon, on Quand on a un peu de temps, la maladie.
Sika ba kima bitumba ba déplacer ba zali kuna pour miskuite busangani zali makasi balala ka tumona kana banda ka matiti famille ya munene
lo batu isengeli bazala di boso pe na na vigilance vigilance et l'axi que ce que mon tu azali ko bela izala na famille izala na zina zina sika zali isengeli lo bela na ba ndiko yo bazali ko kamba santé pembeni pour que batoye ba ninge ntukui kosa la investigation ninge ntukui kosa la pour que tout limiter propagation de maladie wana et l'autre nous fait zali restriction pour le moment ezali na nte parce que tout tient en tout la biso que maladie ou ezali na biso banakala c'est à dire que ezali pe na bato ou mingi bazali pe déjà na autobiographie ka immunité contre maladie wana et puis de l'autre côté il exipe que c'est ninge ntukui ba ko bato pe ou ba bazo ka mangole ou yakala ya variole avant 1980, Mazali P en grande partie protégé contre malaria, il y a Mpox. Donc, ce qui fait que panique et coquille qu'on a été, donc tu es signé tous à la vigilance parce que tu as vu que maladie P, il y a Mpox, c'est maladie beaucoup. Et là, qui sakan nzoto eza lokola ba ba covid teto maladie mususu okoye ba te ke mutazali kobela oyo soki mutazali kobela en majorité okomona parce que bakota ekopima ye nzoto.
Docteur Placide Mbala Wuto lolaka la America bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voalingala.com. Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Wuto lolaka la America. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Elena Kurdian. Pokoki kolanda sango ya mokililo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook, Instagram pe X. Butika la malamu nde tokutani susu sima matondo mingi na Edi Isango asalisibiso na nzela ya basango ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lokola la America wana Washington DC boboto o mabota mabino.